parece que todo se vai encauzar. Ainda que, bueno, pues é certo que quedanos este mes para firmar contratos, conocendo as industrias pode pasar a todo, pero en principio temos o compromiso da gran maioría de que non vai haber movimentos de precio, e incluso algunhas estes días pasados que xa fixeran un movimento a baixa, pois están rectificando. Vamos a ver o tempo que dura, porque é certo que as industrias que están falando de contratos a moi longo, a moi corto plazo, perdón, por lo tanto, preocupación en ese sentido, que ahora que non se xa unha estrategia de salir ahora da presión que están tendo para que non se producira a baixada e que despois haxa unha baixada na primavera, pero bueno, de momento, tranquilidade.